Розділ 30. Сито спогадів. Двері кабінету відчинилися.
«Здоров, Поттере!» – сказав Муді. «Заходь!»
Гаррі зайшов. Йому вже доводилося бувати в кабінеті Дамблдора. На стінах цієї гарної округлої кімнати висіли портрети попередніх директорів та директора Гогвартсу. Усі вони мирно спали, посопуючи увісні. Корнеліус Фадж у своїй звичній смугастій мантії та з ясно-зеленим капелюхом-котелком у руці стояв біля Дамблдорового столу.
«Гаррі!» – весело вигукнув Фадж, ступаючи на зустріч. «Якся маєш?»
«Чудово!» – збрехав Гаррі.
«А ми щойно балакали про той вечір, коли на території школи з'явився містер Кравч», – повідомив Фадж. «Здається, саме ти його знайшов».
«Так», – підтвердив Гаррі, знаючи, що безглуздо прикидатися, ніби він не підслухав їхньої розмови. І додав. «Однак мадам Максим я там не бачив, а їй заховатися нелегко». Дамблдор, що стояв позад Фаджа, усміхнувся до Гаррі. Його очі заблищали.
«Ну що ж», – знічено сказав Фадж, – «ми саме збиралися пройтися по території, тому вибач. А тобі, либонь, треба повертатися на урок?»
«Пане професоре, я хотів би з вами поговорити». Гаррі глянув на Дамблдора. Той відповів гострим, допитливим поглядом.
«Гаррі, зачекай мене тут», – сказав Дамблдор. «Ми ненадовго».
Уся трійця мовчки вийшла з кабінету. Двері зачинилися. Десь за хвилину Гаррі почув, як поцокування дерев'яної ноги Муді лунає з коридору, дедалі слабше і невиразніше. Він оглянув кабінет.
«Привіт, Фоуксе», – сказав Гаррі.
Фенікс професора Дамблдора Фоукс сидів на позолоченому сідалі біля дверей, завбільшки як лебідь у розкішному яскраво-червоному та золотому оперенні. Він шелестів довгим хвостом і лагідно поглядав на Гаррі. Гаррі сів на стілець перед Дамблдоровим столом. Декілька хвилин він просто оглядав старих директорів та директорок, котрі хропли в своїх рамах. Думав про щойно почуте і обмацував пальцями шрам. Біль минув. Тепер, коли він опинився в кабінеті Дамблдора і от-от мав розповісти йому про сон, на душі стало набагато спокійніше. Він поглянув на стіну за професоровим столом. Там на полиці лежав латаний і обшарпаний сортувальний капелюх. Поряд у скляному футлярі виблискував прекрасний срібний меч з великими рубінами в руків'ї. Гаррі відразу його впізнав. Колись меч належав засновникові гуртожитку, в якому він мешкав – Гогридові Гриффіндору. А 2 роки тому цей меч, видобутий з сортувального капелюха, врятував його, коли надії на порятунок майже не було. Раптом Гаррі помітив пляму сріблястого світла, що мерехтіла на скляному футлярі. Він озирнувся і простежив поглядом за сяйливою смужкою. Вона пробивалася з нещільно прикритих дверцят чорної шафи. Якусь мить Гаррі вагався. Та потім, кинувши погляд на Фоукса, встав, підійшов до шафи і прочинив дверцята. Там стояла неглибока кам'яна чаша з дивними вирізбленими на кінцях рунами і символами, котрих Гаррі ще не знав. Сяйво випромінювала речовина у чаші. Нічого схожого Гаррі ще не бачив. Він не міг сказати, що то – рідина чи газ. Поверхня цієї яскраво-сріблястої речовини безперервно брижилася, наче вода під вітром. А тоді від неї відокремлювалися хмарки, котрі легенько крутились. То було немовби світло, що стало рідиною, або вітер, котрий затверд. Гаррі ніяк не міг визначити. Він хотів доторкнутися, відчути, яке воно, однак майже 4-річний досвід життя у магічному світі переконував встромляти руку в чашу, заповнену невідомою речовиною, велика дурість. Тому він витяг з мантії чарівну паличку, хвилюючи ще раз роззирнувся по кабінету, а тоді тицьнув нею в речовину. Її срібна поверхня завирувала. Гаррі зігнувся до чашу, засунувши голову у шафу. Речовина стала прозора, мов скло. Він зазирнув у неї, сподіваючись побачити кам'яне дно. Натомість крізь дивовижну речовину проступило зображення величезної зали. Здавалося, Гаррі зазирає в неї крізь кругле вікно у стелі. Через тьмяне освітлення Гаррі подумав, що зала міститься під землею. У ній не було вікон. На стінах палали смолоскипи, такі самі, як і в Гогвартсі. Гаррі наблизив обличчя до прозорої речовини так близько, що мало не торкався її носом. Біля кожної стіни тієї зали він побачив незліченні ряди лав, на яких сиділи чарівники та чарівниці. Лави сходинками здіймалися догори. У самому центрі зали стояло крісло. Воно мало якийсь зловисний, моторошний вигляд. Його бильця обвивали ланцюги. Вочевидь того, що сидів у ньому, зазвичай приковували. Де могла бути ця зала? А вже ж не в Гогвартсі. Гаррі жодного разу не натрапляв у замку на щось подібне. Ба більше, чарівники і чарівниці, що перебували у дивній залі на дні чаші, були дорослими, а Гаррі знав, в Гогвартсі і близько немає стількох вчителів. Здавалося, всі вони чогось чекали. Хоч Гаррі бачив лише гострі верхи їх капелюхів, проте помітив, всі дивляться в один бік, і ніхто не з ким не розмовляє. Через те, що чаша була округла, а кімната мала квадратну форму, Гаррі не міг зрозуміти, що діялося по кутках. Він зігнувся ще нижче, нахиляючи голову, аби побачити. Кінчиком носа Гаррі торкнувся дивної речовини, в яку заглядав. Дамблдорів кабінет потужно хитнувся. Гаррі кинуло вперед, і він полетів сторч головою в чашу. Але голова його не вдарилася об кам'яне дно. Він провалився в крижану темряву. Здавалося, що його засмоктує темний вир. І раптом виявилося, що він сидить у залі, на лаві, високо піднятій над іншими. Він глянув вгору, на високу кам'яну стелю, сподіваючись побачити кругле вікно, крізь яке щойно дивився. Але вгорі не було нічого, крім суцільного темного каменю. Важко і швидко дихаючи, Гаррі озирнувся навколо. Ніхто з чарівників і чарівниць, а їх в залі було щонайменше 200, не звернув на нього уваги. Жоден не помітив, як щойно крізь стелю до них звалився 14-літній хлопець. Гаррі обернувся до чарівника, що сидів поруч, і не стримав голосного вигуку здивування, котрий луною прокотився по залі. Поруч сидів Албус Дамблдор.
«Пане професоре», – придушено промовив Гаррі, – «даруйте, я не хотів, я просто зазирнув у чашу, у вашій шафі. Я... де ми?»
Та Дамблдор не ворухнувся і зовсім нічого не сказав. Він не звертав на Гаррі уваги. Як і всі в цій залі, він зосереджено вдивлявся у найдальший її кут – у двері. Збентежений Гаррі витріщився на Дамблдора, окинув поглядом зосереджену мовчазну юрбу, а тоді знову глянув на професора. І раптом зрозумів. Колись Гаррі вже опинявся в місці, де ніхто його не бачив і не чув. Того разу він потрапив крізь сторінку зачарованого щоденника прямісінько в чужі спогади. І якщо він не дуже помилився, тепер сталося щось схоже. Гаррі підняв праву руку, завмер у нерішучості, а тоді щосили замахав нею просто перед Дамблдоровим обличчям. Дамблдор не кліпнув і не глянув на Гаррі. Він взагалі не поворухнувся. І це лише підтверджувало здогад. Дамблдор його не ігнорував би. Гаррі опинився у спогадах, і біля нього сидів не теперішній Дамблдор. Хоча навряд чи це було давно. Дамблдор був сивий і нічим не відрізнявся від теперішнього. Однак де ж це вони? І чого чекають всі ці чарівники? Гаррі уважніше роззирнувся довкола. Зала, як він і думав, розглядаючи її згори, вочевидь таки містилася під землею. Це радше був підвал. У ньому панувала гнітюча атмосфера. На стінах не висіло жодної картини чи прикраси. Не було нічого, крім лав, на яких пліч-опліч сиділи чарівники. Усі дивилися на крісло з ланцюгами. Гаррі ще не встиг зробити про цю залу якихось висновків, коли почулися кроки. Двері у кутку підвалу відчинилися, і увійшло троє чоловіків, чи принаймні один, у супроводі двох дементорів. У Гаррі похололо в грудях. Високі, загорнуті у плащі з каптурами, в яких ховали свої обличчя. Дементори повільно йшли до крісла в центрі зали. Вони міцно тримали чоловіка за зап'ястки своїми мертвонними, мовби гнилими руками. Чоловік, здавалося, от-от знепритомніє, і Гаррі не міг би йому за це дорікнути. Він знав, що тут у спогадах. Дементори його не зачеплять, проте дуже добре пам'ятав їх могутність, аби почуватися спокійно. Глядачі аж сахнулися, коли дементори посадили чоловіка в крісло і вийшли з залу. Двері за ними з грюкотом зачинилися. Гаррі поглянув на чоловіка в кріслі. То був Каркаров. На відміну від Дамблдора, Каркаров здавався набагато молодшим. Він мав чорне волосся і бороду. Плечі вкривала не срібляста хутрова пелерина, а тонка пошарпана мантія. Він тремтів. Ланцюги на бильцях раптом блиснули золотом і обвели його руки, приковуючи до крісла.
«Ігор Каркаров!»
– пролунав зліва від Гаррі різкий голос. Гаррі озирнувся і побачив містера Кравча, котрий звівся на ноги. Волосся в Кравча було темне, обличчя ще не густо вкрите зморшками. Він мав сильний і здоровий вигляд.
«Вас доставили з Азкабану, аби ви дали свідчення Міністерству магії. Ви сповістили, нібито маєте важливу інформацію».
Міцно прикутий до крісла Каркаров, наскільки зміг, випростався.
«Маю, пане»,
– підтвердив він. Гаррі впізнав у його переляканому голосі знайому улесливу нотку.
«Я прагну бути корисним для міністерства. Хочу допомогти. Я знаю, що міністерство намагається виловити останніх прибічників Темного Лорда. Я з усієї сили бажаю посприяти, чим тільки зможу».
Лавами прокотився гул. Деякі чарівники і чарівниці оглядали Каркарова з зацікавленням, інші – з відвертою недовірою. І тоді з другого боку від Дамблдора долинуло знайоме гарчання.
«Мерзота!»
Гаррі нахилився вперед, аби побачити, хто сидів біля Дамблдора. То був дикозор Муді. Хоч його вигляд помітно відрізнявся від теперішнього. Обидва його цілком звичайні ока неприязно втупилися у Каркарова.
«Кравч збирається його випустити», – тихо сказав Муді Дамблдорові. «Вони уклали угоду. Щоб його вистежити і зловити, я витратив довгих 6 місяців. А тепер Кравч збирається його випустити заради кількох нових імен. На мою думку, треба просто вислухати інформацію і знову віддати його дементорам».
Дамблдор незгідно шморгнув своїм довгим гачкуватим носом.
«А, я й забув. Ви ж Албуса не любите, дементорів».
На обличчі Муді з'явилася крива посмішка.
«Не люблю», – спокійно відповів Дамблдор. «Мені здається, міністерство робить неправильно, маючи справу з такими створіннями». «Але ж для цієї мерзоти», – неголосно пробурмотів Муді.
«Каркаров, ви кажете, що готові назвати нам імена», – промовив містер Кравч. «Ми слухаємо». «Ви повинні зрозуміти», – поквапцем заговорив Каркаров, «що той, кого не можна називати, завжди діяв таємно. Він волів, щоб ми, тобто його прибічники. Я зараз щиро шкодую, що колись зараховував себе до них».
«Давай далі», – глузливо посміхнувся Муді.
«Ми ніколи не знали імен всіх своїх колег. Тільки йому це було відомо».
«Дуже мудро, щоб такий, як Каркаров, не зміг усіх виказати», – бурмотів далі Муді.
«Але ж ви кажете, що маєте для нас якісь імена?» – промовив містер Кравч.
«Я маю»,
– затамувавши подих, промовив Каркаров. «І наголошую, це дуже важливі прибічники. Я на власні очі бачив, як вони виконували його накази. Надаю цю інформацію на знак того, що я цілком і повністю його зрікаюся. І що я переповнений каяттям таким глибоким, що ледве...»
«То які це імена?»
перебив його містер Кравч. Каркаров глибоко вдихнув.
«Це Антонін Дологов», – сказав він. «Я бачив, як він закатував незліченну кількість маглів і супротивників Темного Лорда».
«І сам йому допомагав катувати», – знову пробурмотів Муді.
«Ми Дологова вже заарештували», – сказав Кравч. «Спіймали його відразу після вас».
«Невже?»
Очі Каркарова розширилися. «Я
дуже радий це чути».
Та було помітно, що це не так. Каркарова новина вразила. Він назвав ім'я, і це нічого йому не дало.
«Ще якісь?» – холодно запитав Кравч.
«Так, був іще Роз'є», – швидко вигукнув Каркаров. «Еван, Роз'є!»
«Роз'є мертвий», – сказав Кравч. «Його теж упіймали незабаром після вас. Він вирішив закраще відбиватися і був убитий у сутичці».
«І забрав з собою частинку мене», – прошепотів Муді.
Гаррі придивився і побачив, як він вказує на свій ніс, де не вистачало чималого шматка.
«Роз'є заслужив смерті, як ніхто», – вигукнув Каркаров.
У його голосі вчувалися панічні нотки. Він почав боятися, що його інформація не знадобиться міністерству. Погляд Каркарофа метнувся до дверей, за якими, поза сумнівом, на нього чекали дементори.
«Ще якісь?» – запитав Кравч.
«Так, так!» – закивав Каркаров. «Ще Траверс! Він допомагав убивати Маккінонів! Мульцибер! Він спеціалізувався на заклятті Імперіус і змусив силу вселенну людей до жахливих вчинків! А ще Руквуд! Він був шпигуном і постачав тому, кого не можна називати, корисну інформацію з самого міністерства!»
Цього разу Каркаров, здається, влучив у яблочко. Публіка загула, перемовляючись.
«Руквуд?»
– перепитав містер Кравч, киваючи жінці, що сиділа перед ним, та відразу ж почала щось писати на аркуші пергаменту.
«Августус Руквуд із відділу таїнств?»
«Саме так», – швидко підтвердив Каркаров. «Думаю, він використовував добре налагоджену мережу чарівників, котрі збирали інформацію як всередині міністерства, так і за його межами».
«Але Траверса і Мульцибера ми вже взяли», – сказав містер Кравч. «Каркаров, якщо це все, вас повернуть до Азкабану, поки ми не вирішимо...»
«Це ще не все!» – у відчаї закричав Каркаров. «Стривайте! Я скажу ще!»
Навіть у світлі смолоскипів Гаррі бачив, як Каркаров вкрився потом. Його бліде лице різко контрастувало з чорним волоссям та бородою.
«Снейп!» – заволав він. «Северус Снейп!»
«Снейпа наша рада виправдала», – холодно мовив Кравч. «За нього поручився Албус Дамблдор».
«Ні!» –
з усієї сили закричав Каркаров. Ланцюги не відпускали його з крісла.
«Я вас запевняю, Северус Снейп – смертежер!»
Дамблдор підвівся на ноги.
«Я вже давав свідчення з цього приводу», – спокійно промовив він. «Северус Снейп і справді був смертежером. Та він перейшов на наш бік ще перед падінням лорда Волдеморта. Ризикуючи собою, він шпигував на нашу користь. Тепер з нього такий самий смертежер, як і з мене».
Гаррі глянув на дикозора Муді. Обличчя його мало вельми скептичний вираз.
«Що ж, Каркаров, – незворушно сказав Кравч, – ви нам допомогли. Я перегляну вашу справу, а поки що... «Ви повернетеся до Азкабану!»
Голос містера Кравча почав стихати. Гаррі озирнувся. Підвал танув, наче дим. Усе зникало. Він бачив лише власне тіло, решту поглинала темрява. І раптом підвал знову повернувся. Гаррі сидів на іншому місці. Так само на найвищій лаві, але ліворуч від містера Кравча. Атмосфера була цілком інакша, спокійна і навіть весела. Чарівниці і чарівники розмовляли між собою, наче прийшли на якесь спортивне змагання. Увагу Гаррі привернула чарівниця, що сиділа біля протилежної стіни на передній лаві. Вона мала коротке біляве волосся, була вбрана у червону мантію і гризла кінчик ядучо-зеленого пера. Безперечно, то була молода Ріта Скітер. Гаррі озирнувся. Дамблдор знову сидів поруч, вбраний у нову мантію. Містер Кравч мав стомлений і хворобливий вигляд. Гаррі зрозумів, це просто інший спогад, інший день і інший суд. Двері відчинилися, і до приміщення увійшов схвильований Лудо Бегмен. Але то був не теперішній огрядний Лудо Бегмен із зламаним носом, а справжній квідичист. Чоловік у розквіті сил, високий, худий, м'язистий. Бегмен сів у крісло, проте воно не зв'язало його як Каркарофа, і від цього, вочевидь, Лудо посмілішав. Він поглянув на публіку, помахав рукою кільком знайомим і навіть спромігся витиснути кволу посмішку.
«Лудо Бегмен, вас прикликано сюди на засідання Ради магічного права, аби ви відповіли на обвинувачення, пов'язані з діяльністю смертежерів», – проказав містер Кравч. «Ми вислухали свідчення проти вас і майже готові оголосити ваш присуд. Чи ви хочете щось додати до свого зізнання перед тим, як ми... оголосимо вирок?»
Гаррі не міг повірити власним вухам. «Лудо Бегмен? Смертежер?»
«Додати тільки те, що...»
Бегмен і далі силувався витискати з себе посмішку.
«Тільки те, що я трохи бовдор!»
Кілька чарівників і чарівниць поблажливо всміхнулися. Та
Та містер Кравч не поділяв їхнього ставлення. Він дивився на Луда Бегмена з виразом крайньої суворості і неприязні.
«Ти ще ніколи не був правдивіший, хлопче!»
Прошепотів хтось за Дамблдором. Гаррі озирнувся і побачив Муді.
«Якби я не знав, що він завжди був тупуватий, то подумав би, що йому бладжером відбило мозок».
«Людовік Бегмен, ви були впіймані на передаванні інформації прибічникам лорда Волдеморта», – сказав містер Кравч. «Тому я пропоную термін ув'язнення в Азкабані не коротший, аніж…»
Але з якоїсь лавки почувся сердитий вигук. Кілька чарівників та чарівниць звелися на ноги, хитаючи головами і навіть махаючи містеру Кравчу кулаками.
«Та я ж вам казав, що не здогадувався!» – наполегливо перекрикував публіку Бегмен.
Його круглі блакитні очі розширилися. «Взагалі не знав! Старий Руквуд був другом мого тата! Та я ніколи й не припускав, що він може бути разом з відомо ким!
Я думав, що збираю інформацію для наших! І Руквуд весь час сказав мені, що знайде мені роботу в міністерстві, бо квідич для мене закінчився! Я ж не можу, щоб мене все життя били бладжерами!»
Публіка загиготіла.
«Питання буде винесено на голосування», – холодно продовжував містер Кравч. Він обернувся праворуч. «Нехай присяжні піднімуть руки. Хто за ув'язнення?»
Праворуч від Гаррі ніхто руки не підняв. Чимало чарівників та чарівниць з інших лавок почали аплодувати. Одна чарівниця з присяжних підвелася.
«Так», – гаркнув містер Кравч. «Ми хочемо привітати містера Бегмена з чудовою грою за Англію проти Туреччини минулої суботи», –
на одному подисі промовила чарівниця. Містер Кравч ледь не луснув зі злості. Підвал загримів оплесками. Бегмен встав і радісно вклонився.
«Він вартий зневаги», –
буркнув містер Кравч, сідаючи поруч з Дамблдором, поки Бегмен виходив із підвалу.
«Руквуд справді знайшов йому роботу. День, коли Лудо Бегмен почне в нас працювати, буде найсумнішим днем міністерства».
І підвал знову розтанув. Коли він з'явився втретє, Гаррі роззирнувся. Вони з Дамблдором сиділи біля містера Кравча, однак атмосфера знову змінилася. Панувала тиша, яку порушувало лише схлипування худенької, кволої на вигляд чарівниці, що сиділа з другого боку від містера Кравча. Тремтячими руками вона притискала до рота хустинку. Гаррі поглянув на Кравча. Той був похмурий і сивіший, ніж перед цим. На скроні в нього пульсувала жилка.
«Приведіть їх!»
– наказав він, і його голос лунко озвався у тиші підвалу. Двері в кутку знову відчинилися. Цього разу увійшло шестеро дементорів, супроводжуючи групу з чотирьох людей. Глядачі почали обертатися, аби поглянути на містера Кравча. Декотрі перешіптувалися. Посеред приміщення стояло вже не одне, а чотири крісла з ланцюгами на бильцях. Дементори посадили туди в'язнів. Першим був кремезний чоловік, який байдуже дивився на Кравча. Другий – худіший і значно нервовіший. Його погляд метався по залі. Третя була жінка з густим, лискучим, темним волоссям і напівзаплющеними очима. Вона сиділа в кріслі з ланцюгами, наче на троні. Останній. Хлопець років 18, переляканий і наче заціпенілий. Він тремтів, скуйовджене волосся солом'яного кольору спадало йому на обличчя. Виснякувата шкіра була молочно-біла. Худенька чарівниця поруч з Кравчем почала хитатися взад-вперед на своєму місці, намагаючись приглушити ридання хустинкою. Кравч підвівся. Він глянув на четвірку людей з виразом гострої ненависті.
«Вас викликано сюди на засідання Ради магічного права», – чітко промовив він, – «щоб ми могли вас судити за злочин такий мерзенний!»
«Тату!»
– озвався хлопець із солом'яним волоссям.
«Тату, будь ласка!»
«Про який навіть у цьому суді нам доводиться чути надзвичайно рідко!» – підвищив голос Кравч, намагаючись заглушити синові слова. «Ми вислухали свідчення проти вас. Ви звинувачуєтесь у тому, що захопили в полон Аврора Френка Лонгботома і подіяли на нього закляттям Круціатус, вважаючи, що він знає, де знайти вашого вигнаного господаря, того, кого не можна називати».
«Тату, я цього не робив!» – крикнув хлопець у ланцюгах. «Не робив, клянуся! Тату, не відсилай мене більше до дементорів!»
«Ви звинувачуєтеся також в тому, – загорлав містер Кравч, – що застосували закляття Круціатус до дружини Френка Лонгботома після того, як він сам не дав вам інформації. Ви планували повернути могутність тому, кого не можна називати, аби знову жити тим сповненим жорстокості життям, яким жили, доки ваш господар був сильний. Зараз я звертаюся до присяжних. Мамо! – закричав хлопець. Худенька чарівниця біля Кравча заридала, гойдаючись взад і вперед.
«Мамо, скажи йому! Мамо, я такого не робив, то не я!»
«Я прошу присяжних, – продовжував містер Кравч, – підняти руки, якщо вони поділяють мою думку, що злочинці заслуговують довічного ув'язнення в Азкабані!»
Геть усі чарівники і чарівниці праворуч від Кравча підняли руки. Глядачі заплескали так само, як і на суді над Бегменом. Їхні обличчя світилися жорстокою радістю. Хлопець почав кричати.
«Не треба! Мамо, не треба! Я нічого не зробив! Я нічого не зробив! Я не знав! Не відсилайте мене туди! Мамо, не дай йому мене відіслати!»
Дементори повернулися у залу. Троє хлопцевих спільників мовчки повставали зі своїх місць. Жінка з важкими повіками глянула на Кравча і сказала:
«Темний лорд звеличиться знову, Кравче. Кидай нас до Азкабану, ми будемо чекати. Він звеличиться і прийде по нас, і нагородить нас більше, аніж інших. Бо лише ми виявилися вірними, лише ми старалися його знайти».
Проте хлопець намагався вириватись від дементорів, хоч Гаррі бачив, як їхня холодна, виснажлива сила починає на нього діяти. Натовп вголос глузував над його зусиллями. Деякі чарівники схопилися на ноги. Жінку першою вивели з підвалу, а хлопець все ще пручався.
«Я твій син!» – кричав він, дивлячись на Кравча. «Я твій син!»
«Ти мені більше не син!» – заволав містер Кравч, вирячивши очі. «У мене немає сина!»
Худенька чарівниця біля нього вхопила ротом повітря і непритомно сповзла донизу. Кравч зробив вигляд, що не помітив цього.
«Заберіть їх!» – бризкаючи слиною звелів він дементором. «Заберіть їх, і нехай вони там згниють!»
«Тату! Тату, я не причетний! Не треба! Тату! Благаю!»
«Гаррі, думаю, тобі пора повернутися до мого кабінету», – почув він тихий голос.
Гаррі здригнувся і озирнувся. Праворуч від нього сидів Албус Дамблдор і дивився, як дементори тягнуть з підвалу Кравчевого сина. Але й ліворуч від нього сидів Албус Дамблдор. Цей дивився просто на Гаррі.
«Ходімо», – сказав цей Дамблдор, що сидів ліворуч, і взяв Гаррі за лікоть.
Хлопець відчув, що здіймається у повітря. Підвал почав танути, на якусь мить настала цілковита темрява, а потім Гаррі зробив повільний кульбіт і приземлився на ноги в залитому яскравим світлом кабінеті Дамблдора. Перед ним у шафі мерехтіла кам'яна чаша. Поряд стояв Албус Дамблдор.
«Пане професоре, – видихнув Гаррі, – я знаю, що я не мав права. Я не хотів. Дверцята шафи були прочинені, і я...
«Я все розумію», – кивнув Дамблдор.
Він узяв чашу, переніс її на свій відполірований стіл і сів у крісло. Знаком він запросив Гаррі сісти навпроти. Гаррі так і зробив, не зводячи погляду з дивної посудини. Її вміст знову став таким, як і раніше. Срібляста біла речовина вирувала і брижилася під його поглядом.
«Що це таке?» – запитав Гаррі.
«Це називається сито спогадів», – відповів Дамблдор. «Іноді я виявляю таке відчуття, мабуть, знайоме й тобі, що моя голова занадто забита різними нісенітницями, думками та спогадами».
Лише й вимовив Гаррі, котрому таке відчуття справді було незнайоме.
«У таких випадках, – Дамблдор вказав на чашу, – я використовую сито спогадів. Треба просто видобути зі свідомості надлишок думок і злити їх у чашу. І можна повертатись до них на дозвіллі. Коли вони в такому вигляді, то набагато легше зрозуміти загальні схеми та зв'язки між подіями».
«Ви маєте на увазі, що ця речовина – ваші думки?» – промовив Гаррі, дивлячись на вируючу срібну речовину у посудині.
«Безперечно», – підтвердив Дамблдор. «Дозволь, я тобі покажу».
Дамблдор витяг з мантії чарівну паличку і приклав її кінчиком до своєї скроні. Коли відвів паличку, за нею тяглася сива волосина. І раптом Гаррі усвідомив, що насправді то була нитка тієї ж сріблястої речовини, що заповнювала сито спогадів. Дамблдор додав у чашу цю свіжу думку, і вражений Гаррі побачив власне обличчя, що плавало на поверхні. Дамблдор взявся обома руками за краї чаші і потрусив нею, точнісінько так само, як це роблять з решетом золотошукачі. Гаррі побачив, як його обличчя перетворюється на обличчя Снейпа, як той відкриває рота і щось промовляє до стелі. Його голос супроводжувався відлунням.
«Воно повертається! У Каркарова теж! Сильніше і чіткіше, аніж завжди!»
«Зрозуміти це я міг би і без сторонньої допомоги», – зітхнув Дамблдор. «Проте, яка різниця?»
Він глянув на Гаррі поверх окулярів півмісяців. Той дивився на Снейпове обличчя, що й далі крутилося в чаші.
«Я користувався ситом спогадів, якраз перед тим, як прибув сюди містер Фадж. Довелося поспіхом його ховати, тому, напевно, я не зачинив як слід дверця та шафки. Зрозуміло, що це привернуло твою увагу».
«Вибачте», – пробурмотів Гаррі. Дамблдор похитав головою.
«Цікавість не гріх», – сказав він, – «але цікавість має супроводжуватися обережністю».
Трохи спохмурнівши, він тицьнув кінчиком чарівної палички в чашу. З неї відразу ж виринула постать пухкенької сердитої дівчини років 16, яка стала повільно обертатися, стоячи ногами в ситі спогадів. Вона не помічала ні Гаррі, ні Дамблдора. Коли дівчина заговорила, її голос відлунював так само, як і Снейпів, наче долинав з дна кам'яної чаші.
«Професоре Дамблдор, він наклав на мене закляття, а я ж його лише дражнила. Я тільки сказала, що бачила, як він у той вечір цілувався з Флоренс за оранжереями».
«Але навіщо, Берто?» – спитав Дамблдор, дивлячись на дівчину, котра продовжувала обертатися. «Скажи, навіщо ти за ним ішла?»
«Берта?» – прошепотів Гаррі, дивлячись на неї. «Це Берта Джоркінс?»
«Так», –
підтвердив Дамблдор, знову повертаючи думки у чашу. Берта занурилась, і речовина стала срібляста й непрозора.
«Такою я пам'ятаю Берту, коли вона ще навчалася в школі».
Сріблясте світло від сита освітлювало Дамблдорове обличчя, і Гаррі раптом побачив, який професор старий. А вже ж, він знав, що Дамблдор вже в літах, та й досі не сприймав його як людину похилого віку.
«Гаррі», – тихенько промовив професор, – «до того, як загубитись у моїх думках, ти хотів мені щось сказати».
«А, так», – кивнув Гаррі. «Пане професоре, перед тим, як прийти до вас, я був на віщуванні і заснув».
«Зрозуміло. Продовжуй», – тільки й мовив Дамблдор.
«І мені наснився сон», – сказав Гаррі. «Сон про лорда Волдеморта. Він катував Червохвоста. Ви знаєте, хто такий Червохвіст?»
«Знаю», – підтвердив Дамблдор. «Продовжуй, будь ласка».
«Сова принесла Волдемортові листа. Він сказав, що Червохвостову помилку виправлено. Сказав, що хтось мертвий. І що тепер Червохвоста не згодують тій змії, яка лежала біля його крісла. Натомість він згодує їй мене. Тоді він виконав над Червохвостом закляття Круціатус. І в мене заболів шрам», – розповідав Гаррі. «Він так сильно болів, що я аж прокинувся».
Дамблдор мовчки дивився на нього.
«Оце й все», – закінчив Гаррі.
«Розумію», – тихо обізвався Дамблдор. «Ясно. Скажи, а ще колись за цей рік шрам болів, окрім того випадку влітку?»
«Ні. А як ви довідалися, що шрам нагадав про себе влітку?» – вражено запитав Гаррі.
«Сіріус листується не лише з тобою», – пояснив Дамблдор. «Я теж підтримую з ним зв'язок, відколи він торік покинув Гогвартс. Це я йому порадив ту гірську печеру, бо вона... найбезпечніше в околиці місце».
Дамблдор підвівся і почав ходити по кімнаті. Час від часу він прикладав до скроні кінчик чарівної палички і додавав у сито спогадів наступну думку. Думки так швидко вирували, що Гаррі анічогісінького не міг розібрати. Поверхня чаші нагадувала розмиту пляму. «Професоре», – неголосно покликав він за кілька хвилин, Дамблдор зупинився і подивився на нього.
«Вибач»,
– промовив він тихо і знову сів за стіл.
«Чи ви знаєте, чому мій шрам болить?»
Дамблдор пильно подивився на Гаррі і відповів.
«У мене є лише теорія, не більше. Я припускаю, що шрам болить у двох випадках. Коли поблизу перебуває лорд Волдеморт, і коли на нього находить особливо потужна хвиля ненависті».
«Але чому?»
«Тому що ви з ним пов'язані невдалим закляттям», – пояснив Дамблдор. «Це незвичайний шрам».
«То ви думаєте, що той сон – це було насправді?»
«Можливо», – мовив Дамблдор. «Я сказав би навіть цілком можливо. Гаррі, ти бачив Волдеморта?»
«Ні», – похитав головою Гаррі. «Лише спинку його крісла. Але ж там немає на що дивитися, правда? Тобто в нього ж немає тіла. Але як він тоді тримає чарівну паличку?» – поволі промовив Гаррі.
«Справді, як?» – пробурмотів Дамблдор. «Як тримає?»
Якийсь час панувала мовчанка. Дамблдор дивився в протилежний куток кімнати, коли-неколи прикладаючи до скроні чарівну паличку і додаючи в сито спогадів ще якусь думку.
«Професоре?» – нарешті озвався Гаррі. «Гадаєте, він сильніший?»
«Волдеморт?»
– перепитав Дамблдор, дивлячись на Гаррі поверх сита спогадів.
То був його характерний погляд, яким Дамблдор у певних випадках пронизував Гаррі, здавалося, навіть магічне око Муді не бачить того, що бачить він. «Кажу іще раз, Гаррі, у мене немає нічого, крім підозр».
Дамблдор знову зітхнув. Він здавався ще старшим і втомленішим, ніж перед цим.
«Роки зростання Волдемортової могутності були позначені багатьма зникненнями», – промовив він. «Берта Джоркінс безслідно зникла в тих місцях, де востаннє перебував Волдеморт. Містер Кравч зник також і теж там. Було й третє зникнення, та міністерство воно здалося неважливим, оскільки стосувалося магла. Його звали Френк Брайс. Він жив у селі, де виріс Волдемортів батько. Його востаннє бачили десь у серпні. Розумієш, я, на відміну від більшості моїх друзів з міністерства, читаю маглівські газети».
Дамблдор не зводив з Гаррі стурбованого погляду.
«Мені здається, що ці зникнення якось між собою пов'язані. Міністерство не погоджується. Ти, мабуть, чув, поки чекав біля кабінету».
Гаррі кивнув. Знову запала тиша. Дамблдор продовжував видобувати думки. Гаррі зрозумів, що може вже йти, проте цікавість не давала йому встати зі стільця.
«Професоре!» – озвався він знову.
«Що, Гаррі?»
– відповів Дамблдор.
«Чи не можна вас запитати про той суд, на який я потрапив? У ситі спогадів?»
«Можна», – неохоче кивнув Дамблдор. «Я бував на ньому багато разів, та деякі справи пригадується частіше і чіткіше за інші, особливо зараз.
Знаєте, той процес, на якому ви мене знайшли, суд над Кравчевим сином. Вони говорили про батьків Невіла?»
Дамблдор гостро глянув на Гаррі.
«Невіл ніколи не розповідав, чому він виховувався у бабусі?»
– спитав професор. Гаррі заперечливо похитав головою, дивуючись, як досі за 4 роки він ні разу про це в Невіла не спитав.
«Так, ішлося про батьків Невіла», – підтвердив Дамблдор. «Його батько Френк, як і професор Муді, був Аврором. Їх з дружиною катували, аби випитати, де подівся Волдеморт після зникнення. Ти це чув?»
«То вони мертві?» – тихо спитав Гаррі.
«Ні».
В голосі Дамблдора відчувалася гіркота.
«Вони збожеволіли. Зараз обоє в лікарні магічних хвороб імені святого Мунго. Невіл з бабусею на кожних канікулах їх провідує. Проте батьки його не впізнають».
Гаррі сидів, вражений почутим. Він і не здогадувався. Жодного разу за 4 роки він не поцікавився.
«Лонгботоми були дуже відомі», – вів далі Дамблдор. «На них напали після падіння Волдеморта. Тоді, коли всі думали, що їм нічого не загрожує. Ці напади викликали хвилю неймовірного обурення. Міністерство зазнало шаленого тиску. Всі вимагали впіймати тих, хто це зробив. На жаль, свідчення лохвотомів з огляду на їх стан були не дуже вірогідні.
То Кравчів син і справді міг бути непричетним? Запитав Гаррі.
Дамблдор похитав головою. Я не маю про це жодного уявлення.
Гаррі мовчки дивився на вируючу сріблясту речовину в чаші. Йому нестерпно кортіло поставити ще два питання, та вони стосувалися живих людей. «А містер Бегмен?» – не стримався він.
«Його більше не звинувачували у темних справах», –
спокійно відповів Дамблдор. «Розумію», – квапливо сказав Гаррі, не відводячи погляду від сита спогадів, яке після того, як професор перестав додавати туди свої думки, вирувало набагато повільніше. Але сито спогадів запитало замість нього. На його поверхні з'явилось обличчя Снейпа. Дамблдор зиркнув на нього, а тоді перевів погляд на Гаррі.
«Так само, як і професора Снейпа», – мовив він.
Гаррі глянув у ясно-блакитні очі Дамблдора, і те, що він дуже хотів знати, зірвалося з язика раніше, ніж він це усвідомив.
«Професоре, чому ви вважаєте, що він і справді перестав підтримувати Волдеморта?»
Кілька секунд Дамблдор дивився на Гаррі, а тоді сказав: «Гаррі, це стосується тільки професора Снейпа і мене».
Гаррі зрозумів. Розпитування закінчено. Дамблдор не сердився, але якась нотка в його голосі сповістила: «Гаррі, час іти». Він підвівся. Дамблдор теж.
«Гаррі», – сказав професор, коли Гаррі підійшов до дверей, – «будь ласка, нікому не кажи про Невілових батьків. Він має право сам про це розповісти, коли буде готовий».
«Так, пане професоре», – кивнув Гаррі і повернувся, аби вийти.
«І ще».
Гаррі озирнувся.
Дамблдор стояв над ситом спогадів, котре відкидало на його обличчя сріблясті плями світла. Він здавався старим, як ніколи. Коротку мить він мовчки дивився на Гаррі, а тоді промовив:
«Хай щастить на третьому завданні, Гаррі».